Ņujorkas štats ir COVID-19 pandēmijas epicentrs ASV. No visā valstī reģistrētajiem vairāk nekā 466 tūkstošiem vīrusa inficēto 160 tūkstoši ir fiksēti Ņujorkā. Visdramatiskākā situācija ir štata lielākajā pilsētā Ņujorkā, kur no COVID-19 ir miruši jau vairāk nekā 5 tūkstoši cilvēku. Visā štatā vīrusa upuru skaits pārsniedz 7 tūkstošus. Štata gubernators Andrew Cuomo vakar paziņoja, ka divas dienas pēc kārtas ir samazinājies hospitalizēto COVID-19 pacientu skaits. Viņš uzsvēra, ka tas apliecina štatā ieviesto personu pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumu efektivitāti, neraugoties uz to, ka trīs dienas pēc kārtas pieauga COVID-19 nonāvēto skaits. Tāpēc viņš mudināja ņujorkiešus un pārējos amerikāņus neatslāpt, jo cīņa ar vīrusu vēl nesot galā. Mediji ir publicējuši attēlus, kuros redzama zārku aprakšanu masu kapos uz vienas no Ņujorkas pilsētai piedrošajām salām. Šo vietu jau vairāk nekā 150 gadus izmanto, lai apglabātu mirušos, kuriem nav radinieku. Parasti uz salas reizi nedēļā notika mirušo apglabāšana, bet tagad to darot 5 dienas nedēļā, vēsta ziņu aģentūra AP. Tas varētu būt saistīts ar COVID-19 upuru pieaugumu, kura dēļ sāk trūkt vietu Ņujorkas morgos. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka COVID-19 pandēmija valstī ir sasniegusi savu augstāko punktu. Viņš gan to nepamatoja ar konkrētiem faktiem.
Amerikas medicīnas sistēma turpina darboties labāk nekā cerēts. Tas mums atgādina, ka Savienotās valstis ir svētītas ar visattīstītāko veselības aprūpu un viskvalificētākajiem veselības aprūpas darbiniekiem pasaulē. Citas valstis skatās, ko mēs darām, jo mūsu testēšanas procedūras ir daudzkārt labākas nekā jebkur citur. Mēs vēlamies pateikties visiem varoņiem, kuri atrodas frontes pirmajās līnijās, lai glābtu amerikāņu dzīvību. Mēs pilnīgi noteikti esam sasnieguši kalna virsotni un dodamies lejup.
Līdz šim Savienotajās valstīs no COVID-19 ir miruši gandrīz 17 tūkstoši cilvēku. ASV galvenais epidemiologs Antonijs Fauci ir nācis klajā ar jaunākajām aplēsēm par to, cik daudz ASV iedzīvotāji varētu mirt no COVID-19. Par pandēmijas upuriem varētu kļūt vairāk nekā 60 tūkstoši amerikāņu. Marta beigās Fauci prognozēja, ka COVID-19 ASV varētu prasīt pat līdz 200 tūkstošiem cilvēku dzīvību. Savukārt Baltais nams iepriekš brīdināja, ka vairāk nekā 2 miljoni amerikāņu varētu nomirt, ja neko nedarīs, lai apturētu vīrusa izplatību. Fauci prognozēties 60 tūkstoši COVID-19 upuru sakrīt ar ASV slimību kontroles un novēršanas centra aplēsēm par gripas maksimālo iespējamo nonāvēto skaitu laikā no 2019. gada 1. oktobra līdz šī gada 28. martam. Tomēr ASV viceprezidents Mike Pence šonedēļ norādīja, ka COVID-19 ir 3 reizes lipīgāks par sezonālo gripu. Iepriekš Trumps apgalvoja, ka COVID-19 nav bīstamāks par gripu. Pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumu dēļ ASV ekonomika ir ievērojami sabremzējusies. Pagājušajā nedēļā 6,6 miljoni amerikāņu reģistrējās kā bezdarbnieki. Tikpat daudz ASV bezdarbnieku rindas papildināja arī nedēļu iepriekš. Trīs nedēļu laikā gandrīz 17 miljoni amerikāņu ir pieteikušies bezdarbnieku pabalstiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.